Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей бүгін болатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Өзбекстанда терроризм бойынша айыпталған қазақ азаматына Қазақстан елшілігі адвокат берді.
9-го после того, только 9 апреля увиделись, потом разрешили ему.
Режиссер Жанна Исабаеваның «Алматыда пәктіктен айырылу» фильмі кинотеатрлардан алынып тасталып, интернет-форумдардың бас тақырыбына айналды.
Әркім өзі білесін, ешкім оны қара деп зорлап отқан жоқ ешкімді, е? Көруге міндетті үшін деп отқан жоқ ешкім. Әр туындының өзінің көрермені бар. Мысалы, Рақшықтың да фильмдерін көреді адамдар. Шедевр деп жатады. Біреудің бизнесіне нұқсан келтіруге ешқандай құқысы жоқ.
Мүмкін бұл нәрсе біздің ұлттық құндылығымызға қарсы деуіміз мүмкін, бірақ та сонда да бұл фильмдердің болуы керек деп ойлаймын. Онсыз да мысалы Америкаға қарайтын болсақ, Америкада түрлі фильмдер бар да, соның көп болуына байланысты бұларда жақсы фильмдер шығып жатыр да.
Биылдан бастап біздің білім гранттары бағдарламасына 11-ші сынып түлектері колледжге түсуге ниет білдірсе, онда бағдарламаға қатыса алады. Және де 2-ші, 3-ші курста оқып жатқан жоғарғы оқу орнында, бірақ одан кейінгі оқу ақысын төлеуге мүмкіндігі жоқ әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардағы студенттерді, оқып жатқан студенттерді қолдауға бағытталған.
Дело в том, что вот, например, наши условия, да, не предполагают никаких залогов имущественных.
Бүгінгі хабарымызда сонымен бірге тегін білім гранттары мен стипендия жөнінде айтамыз, олай болса хабарымызды өзіп алмаңдар. Бағдарламамызды бастаймыз. Осы аптада Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Алтай Абибуллаев наурыздың 16-сында Өзбекстанда қамалған 27 жастағы Ермек Қосмағанбетовке қолдан келгенше көмектесіп жатқандықтарын хабарлады. Біз бұл азаматтың не себепті ұсталғанын анықтау үшін барлық мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз. Қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Ермек Қосмағанбетовтің ата-аналарына қажетті көмек көрсетіп, адвокат табуына жәрдемдестік. Қазір ол тергеу изоляторында отыр. Өзбек тарапынан хабар күтпей-ақ наурыздың 28 күні Қазақстан елшілігі атынан арнайы нота жібердік. Біздің қызметкерлер тергеушілермен де кездесті. Сәуірдің 9 күні адвокат қамауда отырған қазақстандықпен кездесті, деп мәлімдеді Алтай Абибуллаев. Ермек Қосмағанбетовтың анасы Нұрсұлу Қосмағанбетованың айтуынша, баласының құқығын қазіргі кезде өзбек адвокаты Замир Шураевич қорғап отыр. Өзбекстанның құқықтық жүйесін жақсы білетін адвокатты жалдауға қазақстандық мамандар кеңес берген екен. Нұрсұлу Қосмағанбетова осы адвокат арқылы сәуірдің 9-ында баласына қажетті киім-кешек, азық-түлік беріп жіберіпті. Бұл тұста бірінші адвокатта Ермек Қосмағанбетовке ұсталған күннен бастап есептегенде тек 12 күннен кейін ғана жібергенін айта кету керек. Нұрсұлу Қосмағанбетова бұдан бөлек ұлының бұрынғы өкпе ауруының қайда қоза бастағанына алаңдап отыр.
Он переболел этим еще, когда был подростком. Был на учете.
Бұл аурумен бала кезінде ауырған болатын, арнайы есепте де болған, кейіннен бұл тіркеуден шығарылған. Бұрынғы сырқаты қайта қоза бастағанын айтқан кезде өзбек жағы сенбей анықтама сұрапты. Анықтаманы жібердім. Ол құжаттың қаншалықты көмектескенін білмеймін. Адвокаттың айтуынша шамалы жағдайын жақсартқан. Шынымды айтсам, қандай жағдай жасағандарын білмеймін.
Я уж не знаю, какие условия.
Дейді Нұрсұлу Қосмағанбетова. Есеріңе салып өтейін, өткен аптада Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Ермектің жақындары мен туыстары оны Өзбекстанның заңсыз ұстап қамағанын, оның экстремизм мен терроризмге еш қатысы жоқ екенін айтқан болатын.
Я Ермека знаю больше 3 лет, мы с ним вместе проработали, сидели в одном кабинете, занимались одним направлением.
Біз бір кабинетте жұмыс істейміз, саламыз да бір. Сондықтан мен оған тек жақсы сипаттама бере аламын. Бұл оқиға төбемізге жай түскендей әсер етті. Тіпті ешкім де бұлай болуы мүмкін деп ойламаған болатын. Ермектің өзі Оренбургта туылып өскен. Біз үнемі оны қазақ тілін білмейсің деп айыптайтынбыз. Мұндай ауыр айып тағу әділетсіздік әрі заңсыз деп есептейміз.
В таком серьезном преступлении, конечно, это шокирует всех.
Олардың айтуынша, бар мәселе Наурыз айының ортасында Ермек пен оның досы Ақмарал Шакырованың Бухараны көрмек болып Өзбекстан шекарасынан өткендігінен басталған. Онда оларды тексерген өзбек бекетшілері өздерімен бірге алып жүрген нетбукты да мұқият тексеріп, ішінен діни мазмұндағы бейнероликтерді тауып алған. Соның негізінде ұстап, қамауға алған. Әуелі екеуін қатарға маса, үш күннен кейін Ақмарал Шакырованы босатып жіберіпті. Ақмарал Шакырованың айтуынша, бұл нетбук өзге адамдыкі болғандықтан оның ішінде діни мазмұндағы бейне материалдар бар екенін екеуі алғашында білмепті. Ол сонымен бірге діни материалдарды экстремистік деуге келмейтінін айтады.
При нас открыл и сразу вышел ролик.
Бекетте олар біздің көзімізше бір роликті ашты. Әдемі музыкасы бар, жарқыраған күмбездері бар әдемі ролик болып шықты. Мәтін сыртынан баяндап отырған ер адамның даусы мұсылман ислам ұғымдарына анықтама беріп жатты. Екінші ролик Мәскеудегі орталық мешітте орыс ұлты өкілдерінің өз еріктерімен исламға келіп жатқаны туралы екен. Олар ондағы барлық бейнероликтердің ішін қарап тексеріп шықты. Бізді түнгі 2-ге дейін сонда ұстады, кейін қамауға алды, деді Ақмарал Шакырова. Ақпарат бойынша қазіргі кезде Ермек Қосмағанбетовке шекарадан діни экстремизмді насихаттайтын бейне материалдарды алып өтпек болып деген айып тағылған. Ақпарат бойынша оның үстінен Өзбекстан Республикасының қылмыстық кодексінің 246 бап 1 бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалған.
Через вас, через общественность, через средства массовой информации. Я хочу обратиться.
Сіздер арқылы, ақпарат құралдары арқылы құқық қорғау органдарына, барлық мемлекеттік органдарға, елшіліктерге, ұйымдарға, барлықтарыңыздан бұл мәселеге назар аударуларыңызды сұраймыз. Себебі қазір нағыз масқара жағдай қалыптасып отыр. Олар еш кінәсіз адамға жала жауып айыптап отыр. Бәлкім Ермектің кінәсі нетбуктың ішінде не барын тексермей, шекарадан өткізе салғандығы шығар. Бірақ осы үшін адамды 10 жылға бас бостандығынан айыруға бола ма? Бұл масқара емес пе? Деді Ақмарал Шакырова.
Нельзя же лишать его 10 лет жизни только за то, что он перевез вот этот нетбук, содержание которого там он не знал абсолютно. Это же абсурд.
Біз осы нетбуктың иесі Ермек Қосмағанбетовтің туысы Динара Құдабаеваға да хабарласып көрген едік. Ол да бізге нетбукта діни мазмұндағы бейнероликтер бар екенін білмейтінін айтты. Оның айтуынша, бұл нетбукты 2010 жылдың аяғында қолдан сатып алған, оны тек жұмыста ғана қолданған, ішін мұқият тексермепті.
Нетбук купила в конце 2010 года.
Мен бұл нетбукты Алматыдағы Көкбазар маңынан қолдан сатып алдым. Оны сатып алған кезде ішіндегі менің құжаттарым деген папка музыка, киноға толы болып тұрды. Оның ішінде көркем фильмдер, жүктелген папкалар бар екенін де білем. Ал ислам деген папканың барын білмеппін. Оны сатып алған кезде оны көп қолданған да жоқпын. Үйде тұрды. Кейде жұмыста керек болғандықтан кеңсеге де апарып жүрдім. Дейді Динара Құдабаева. Динарада сатып алған адамның телефоны да бар болып шықты, бірақ одан нетбук сатып алған болмаса, жақсы танымайды екен. Біз бейнероликтердің мазмұнын білу үшін сол телефон арқылы нетбук сатқан адамға хабарласқанымызда, ол ештеңе білмейтінін айтып телефон тұтқасын тастай салды. Осы аптада Ермек Қосмағанбетовтың адвокаты мен Өзбекстанның құқық қорғау органдарына хабарласуға тырысқанымызбен жауап ала алмадық.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, достар хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Режиссер Жанна Исабаеваның Алматыда пәктіктен айырылу фильмі кинотеатрларда көрсетілмей жатып алына бастады. Оны көрсетуден Алматыдағы бірнеше кинотеатр бас тартып та үлгерді. Басты себеп, белгісіз топтың фильмді көрсетіп жатқан кинотеатр қызметкерлеріне фильмді кеседен алып тастасаңдар, ғимаратты қиратып бүлдіреміз деп қоқан-лоқы жасауы болып отыр екен. Жума күні түнгі ондарда бізге үш жас жігіт келді. Екеуінің бет пішімі еуропалық, үшіншісі шығыс адамы. Әуелі олар администратордың бөлмесіне баса көктеп кіріп, балағаттап кеткен. Бұдан кейін билеттердің сатылуына кедергі келтірді. Онан соң сеанс өтіп жатқан залға кіріп, жұртқа шығыңдар деп қоқан-лоқы жасаған. Қолында таяғы бар 300 адам ертіп келіп, гипермаркеттеріңнің күлін көкке шырамыз деді. Деген Алматыдағы кинотеатрлардың бірінің директоры Мүслім Шыңғожинов «Время» басылымына. Кино.кз сайтында осы аптада бұл фильмнің Алматыдағы 5 кинотеатрда ғана көрсетілетін туралы ақпарат ілініп тұрды. Алғашқы сеанс кешкі 10-ға белгіленсе, ең соңғысы түнгі сағат 12-де басталады.
Абзал. У меня это в первый раз было. Ты никому не скажешь?
Нафиг вас.
Бұл фильмнің мазмұнына қызыққан адам интернеттен оның 13 новелладан тұратын кино жинағы екенін, әр түрлі әлеуметтік топтағы адамдардың пәктіктен айырылу хикаялары туралы екенін оң айта болады. Ал режиссердің өзі болса, бұл туралы сәуірдің 5 күні ақпарат құралдарына берген сұхбатында былай депті. Бұл таза күйіндегі авторлық тәжірибе, мен осы жобаға қатысқандардың бәріне алғыс айтам, себебі іс басталмас бұрын-ақ үлкен тәуекелге бел буғанымыз анық. Алайда мені осы жұмыстың нәтижесі қатты таңғалдырды. Кино шықты, оны мойындау керек. Фильм біреуге ұнап, біреуге ұнамау да мүмкін, алайда мен оның өз көрермендері барына сенімдімін, дейді даулы фильмнің авторы. Бұл фильмнің мазмұны, оның көрсетілуі-көрсетілмеуі осы аптада интернет форумдарда талқыланған басты тақырыптардың бірі болды. Мысалы, Facebook әлеуметтік желісінде интернет белсендісі саясаттанушы Айдос Сарым осы аптада былай жазған екен. Сенбі күні Искра кинотеатрының жанында қасыма бір адам келіп, қалада тағы қай жерлерде кинотеатрлар бар екен сұрады. Сен патриотсың ба деп те сұрады. Иә деген жауап естігеннен кейін қарсылық шарасын жасауға шақырды. Енді мұның осы фильмге қатысты екенін түсініп отырмын, деп жазады Айдос Сарым. Дәл осы жазбасына пікір қалдырған Мұхит Ардагер есімді интернет қолданушы, келінен кейін ештеңе де қорқынышты болмай қалды. Ал егер 90 жылдардың аяғында түсірілген Ақсуатты еске түсірсек, онда бәрі де ойыншық боп қалады, деп жазыпты. Осы желінің басқа парақшасында Қайрат Ешжанов есімді қолданушы, қандай өнер саласы болмасын, ең мықты жарнама бұл қатаң тыйым, биліктің анафемасы. Мұндай жарнаманы тіпті ақша беріп те сатып ала алмайсың. Бұл турасында тіпті режиссер мен продюсердің өздері армандап көрмеген шығар, деп жазады. Дәл осы ойды құптаған Светлана Березина есімді интернет қолданушы, мен де көрем деп ойламағам, енді міндетті түрде көрем, деп жазады. Ал Бақытжан Мұхамедұлы, ендеше бұл патриот азаматтар неге сауналар мен қонақ үйлерді қиратпайды, деп өз пікірін жазыпты. Бұл фильм Twitter әлеуметтік желісінде де қызу талқыланған. Нурия Шакен есімді қолданушы, жалпы мұндай фильм түсіруге бола ма? Бұл ұят емес пе? Әсіресе қазақтарға режиссері құрсын, деп жазса Қазақстандағы интернет қауымдастығының өкілі Александр Ляхов Твиттерде, фильмді кинотеатрлардан алып тастаған дұрыс болды, бұл үшін әйелдер кеңесі бар емес пе, деп жазады. Фильмнің алынып тасталғанына наразы қауым да болған. Айжан Түгелбаева осы желіде адамдар не боп кеткен, өздері мұнымен айналыспайтындай, деп наразылығын көрсетеді. Ал саясаттанушы Марат Шебутов Алматыда пәктіктен айырылу фильмінің алынып тасталуы әкімшілікте отырған бір жынысты лоббидің әрекеті, дейді. Киностан кезет сайты авторларының бірі Ернар Бекенов фильмді көрсетпе қойған топтың әрекетін айыптайды. Оның пікірінше, осылайша олар талғамы бөлек, пікірі басқа, өзге көрермендердің құқығын бұзып отыр.
Ол әркімнің жасы болып, әркім өзі білетін, ешкім оны қара деп зорлап отқан жоқ ешкімді, иә? Көруге міндеттісің деп жатқан жоқ ешкім. Әр туындының өзінің көрермені бар. Мысалы, Рақшықтың да фильмдерін көреді адамдар. Шедевр деп жатады. Сол сияқты, оның да өзінің көрермені бар. Көретін адам көреді, а көрмейтін адам ол просто өзінің шаруасы емес, ол біреудің бизнесіне нұқсан келтіруге ешқандай құқысы жоқ.
Ол бұзақы топты киноны жарнамалау үшін режиссердің өзі ұйымдастырды деген интернет форумдарда айтылған пікірмен келіспейтінін айтады.
Өйткені ол көп нәрсе жоғалтып алар еді де, біріншіден өзінің атына жаман кір келтіреді, екіншіден кейбір адамдар шынымен де нашар екен екен де сеніп қалуы мүмкін, иә, андай әңгімеден кейін, сондықтан кейін бармай қалуы мүмкін. Сондықтан оның өзінің ойлап тапқан ісі деп ойламаймын өзін. Енді көпшілік екіге жарылды ғой, біреуі жақтайды, біреуі оны кәдімгідей жер жебіріне жетіп жамандайды. Ол ешқашан бәріне ұнау мүмкін емес, және міндетті емес ол. Ол қашан қандай фильм түсірмесін, бәрі солай болып қалады деп ойлаймын өзім. Қашан да бәрі солай ғой, қай жақта да. Сыныпта да бәрі жақтамайды мысалы.
Бұл турасында еркін есім шешімді Алматы қаласының тұрғыны былай дейді.
Мен бұл фильмді әлі көрген жоқпын. Қазір бұл қоғамда қатты талқыланған қоқсайды. Интернеттен іздеп көрдім, әлі таба алмадым. Егер тапсам, соншалықты қандай фильм екен, қай жағымен қызықтырды екен, қандай жағы басымдылық жақтарын соны өзім тексеріп көрсем деп едім. Мүмкін, бәлкім жарнама болуы мүмкін. Болмаса өзінің бір белгілі себептері бар шығар, мен көрмеген нәрсемді айта алмаймын.
Ал блогшы Абай Отар, Жанна Исабаеваның фильмі сияқты туындылар керек деп ойлайды.
Мүмкін болмаса біздің ұлттық құндылығымызға қарсы деуіміз мүмкін, бірақ та сонда да бұл фильмдердің болуы керек деп ойлаймын. Онсыз да мысалы Америкаға қарайтын болсақ, Америкада түрлі фильмдер бар да, соның көп болуына байланысты бұларда жақсы-жақсы фильмдер шығып жатыр да. Сондықтан мен ойлаймын, бұның бұндай нәрсені ойбай, бұл анаған жат, маған жат болмау керек деген нәрсенің қате пікірі деп ойлаймын.
Осы аптада жергілікті басылымдардың біріне сұхбат берген режиссер Жанна Исабаева бұл фильм